galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa qamiis bisha September sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA-na waxaad idin la socodsiinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. idaacadda galabtii wararka VOA-na qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga ka soo jeeda Soomaalida Itoobiya ee ku sugan dadab oo bilaabay inay dib ugu laabtaan dhulkoodii.
Farxaddayda lama soo koobi kara, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama dadkaygii, dalkaygii iyo dadkii oo muddo dheer soo kala maqnay, waalidkii, walaalihii iyo eheladii aanu isarkayno, farxaddayda lama soo koobi karo, aad iyo aad.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka.
waxaa muhiima in la sameeyo election iyo in Ikram iyo familygeeda la siiyo, xataa ay leeyihiin in la ogaado wixii dhacay, qofkii uu mas-uulana la soo qabto.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay 2 eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ayna ka caawin jireen qorista ajaanibta ku soo biira, sida ay shaacisay warbaahinta dowladdu. labada nin oo u kala dhashay wadamada Britain iyo Malaysia ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaalo magaalooyin kala duwan ay ku gashay Al-Shabaab, waxayna muddo sanad ah ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Darren Anthony Barnes oo u dhashay dalka Britaniya, Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid oo u dhashay Maleeshiya lagu xukumay midkiiba 15 sano oo xabsi ciidan ah. raggan ayaa markii hore iskaga baxay Soomaaliya, laakiin dalka Yemen ayaa dib ugu soo celiyay xuduudda Soomaaliya iyadoo kadibna ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga ee Puntland. labada nin ayaa sidoo kale la sheegay in ay isku dayeen inay ka baxaan Al-Shabaab kuna biiraan Daacish, hase yeeshee maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xirtay markay ogaadeen qorshaha ku biiristooda Daacish. warbixinta raggan la xukumay ayaa intaasi ku dartay in labaduba Soomaaliya ay ka soo galeen xuduudda ay la wadaagto Kenya sanada kala duwan. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, Kanjad Maxamed Idrissa Debi iyo Uganda Yoweri Museveni ayaa la filayaa in maanta ay khudbadooda ka jeediyaan kulanka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. helitaanka talaalka COVID-19 ayaa ah qodobka ugu weyn ee kulanka looga hadlayo, wuxuuna mar kale maanta noqonayaa mid laga hadlo qodobkaasi. madaxda Afrika ayaa maanta ugu badan madaxda dunida ee khudbadaha jeedin doona, iyadoo dalal badan sida Mareykanka oo kale ay haystaan talaal meel walba yaalla oo ay dadku qaadan karaan. bilooyinkii ugu dambeeyaba ayaa haddana waxaa jira dalal badan oo aanan weli heli karin talaalka. xarumaha caafimaadka ee Afrikana waxa ay sheegeen in dadka qaaradda ku nool 4% ay heleen talaalka oo buuxa. golaha ammaanka ee dalka Algeria ayaa arbacadii go'aamiyay in hawada dalkeeda laga xiro dhammaan ba diyaaradaha rayidka iyo kuwa militariga ah ee ka yimaada dalka Morocco, sida ay sheegtay madaxtooyada Algeria wax ka yar bil kadib markii ay xiriirka diblomaasiyad u jirtay dalka ay dariska yihiin ee Morocco. bayaan ay soo saartay dowladda Algeria ayaa lagu sheegay go'aankani in uu ka yimid daantaansiga sii socda iyo dhaqamada cadaawadda leh ee dhinaca Morocco. xiritaanka hawada Algeria ayaa sidoo kale wuxuu saameynayaa diyaarad kasta oo sidata nambarka diiwaangelinta Morocco, sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi kadib kulanka golaha amniga qaranka ee waddankaasi uu yeeshay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay inaanay jirin jawaab rasmi ah oo kasoo baxday dhinaca dalka Morocco, waxaana ila ka tirsan diyaaradda Royal Air Morocco ay sheegeen in xiritaanka hawada ay saameyn doonto kaliya 15 duulimaad oo toddobaadle ah oo isku xira Morocco, Tunisia, Turkey iyo Masar. Ila wareediya ayaa ku tilmaamay xiritaankan mid qiimo weyn aan lahayn, waxayna sheegeen in duulimaadyada ay saameynayo ay dib ugu soo laaban karaan hawada badda Mediterranean-ka. Algeria ayaa dabayaaqadii bishii hore waxay go'aansatay inay xiriirka u jirto dalka Morocco, gaar ahaan kan diblomaasiyadda, iyadoo ku tilmaantay in markaasi ay aragtay falal cadaawad ah oo ay Morocco sameynayso. Jarmalkan waxa isku diyaarinaya inuu macsalaameeyo hoggaamiyahooda Angela Merkel oo xilka ka degaysa kadib doorashada lagu aamiyay Axad, waxayna ay horkacday dhaqaalihii ugu weynaa ee Yurub 16-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana ay door muuqata ka ciyaartay guud ahaan qaaradda Yurub iyo masraxa dunidaba. Merkel waxay ahayd hoggaamiyihii ugu horreeyay ee dumara ee dalka Jarmalku uu yeesho. Merkel waxa ay bilowday shaqadeeda siyaasadeed xilli uu gidaarkii ku gudbanaa Yurub soo dhacayay kadib midowgii labadii Jarmal sanadkii 1990-kii, waxayna xilligaasi ahayd wasiirka haweenka iyo dhalinyarada. Waxay wajahday xasaradii ugu weyneyd 3 sano kadib sanadkii 2008 markaasi oo dhaqaalihii dunida uu burburay. Waxaa sidoo kale qalqal galay bangiyadii Jarmalka. Merkel ayaa xilligaasi si degan u maareysay caqabadahaasi dhaqaale, waxayna garab istaagtay wasiirkeedii maaliyadda bishii Oktoobar ee sanadkii 2008. Waxay u sheegtay dadka Jarmalka ahi in ay dowladdu garab taagnaan doonto, waxaana dadka lacagaha dhiganaya bangiyada ay u ballan qaaday in lacagtooda ay heli doonaan mar walba ay u baahdaan, isla markaana ay ammaan tahay, dowladuna ay taageeri doonto. Halkaas nagala socotaana waa VOA Washington. Qoysaska ku jira xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya kana soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dib ugu laabanaya deegaankaasi kadib markii sanado badan ay ku noolaayeen xiriyaha qaxootiga ee Dadaab. Qoysaskan ayaa si iskood ah u dalbaday ku noqoshadooda dhulka markaasi ay kasoo jeedaan, waxaana celintooda gacan ka geysanaya hay-adda UNHCR. Warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee Dadaab nooga soo diray wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Qoysasku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab kana soo jeeday dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa dib ugu laabtay deegaankaasi markii ay si iskooda u dalbadeen in dib loogu celiyo deegaankaasi. Qoysaskan oo muddo sanada ah ku noolaa xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay markii hore kasoo barakaceen dagaalo u dhexeeyay xukuumaddii hore ee Itoobiya iyo weliba sidoo kale jamhadii ONLF. Dadkan ayaa dib u laabashadooda waxaa gacan ka geysanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Cabdullaahi Axmed Aadan oo sanadii 2009 imaaday xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa wuxuu VOA u sheegay in uu saaka ku faraxsan yahay in uu dib ugu laabto deegaankiisi, isagoo sheegay in muddo sanada halkaasi uu uga soo maqnaa dhibaatooyin dhanka ammaanka halkaasi ka jiray, taasina ay keentay inay ku soo barakacaan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab.
Daamo saaka lay qaadayo oon dalkayga dib laygu celinayo, farxaddayda lama soo koobi kara. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama dadkaygii, dalkaygii iyo dadkii oon muddo dheer soo kala maqnay, waalidkii, walaalihii iyo eheladii aanu arkayno, farxaddayda lama soo koobi karo. Aad iyo aad ayaanu faraxsanahay.
Marka Cabdullaahi, maadaama aad saaka dib ugu laabanayso dowlad deegaanka Soomaalida oo ah halkii aad dhowr sano ka hor aad kasoo qaxday, isla markaana aad ku noolayd xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa kugu dhaliyay inaad xilligan dib ugu laabato dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya?
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa igu dhaliyay inaad saacadda dib ugu laabto nabadgelyada iyo isbeddelka ka dhacay ee dadkii oo dhan aan hadda ku noqonayna la celinayo. Yaan kam ayaa igu celinaysa. Marka waan ku faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xeryahana muddo dheer baan ku noolaa ilaa 2009 bishii 7-aad, maadaama isbeddel ka dhacay deegaankaygii, saasaan doorbiday inaan ugu laabto.
Qadar Dirir Maxamuud, iyada iyo qoyskeeda waxay dib uga laabteen xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. Waxay sheegtay in muddo sanada ah markii ay ku jirtay xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ay go'aansatay inay si iskeeda ay dib ugu laabato deegaankii ay kasoo jeeday, isla markaana ay dib ula mudoobaan qoysaskoodii halkaasi ku noolaa, iyadoo sheegtay in qaxootinimadu ay aragtay waxay tahay isla markaana ay ka doorbiday in deegaankeeda ay ku laabato.
waddankayga baan ku socdaa waan faraxsanahay geediga alxamdulillaah rabbil caalamiin isbeddel labada dhacay inuu noo soo socon rajaynayna ilaahay ha noogu wada nabada waxa igu dhaliyay nabada dhalatay iyo dadka heshiiyay dawladda nadi iyo mucaaradka nagi ba heshiiyay nabad baan noo dhalatay alxamdulillaah rabbil caalamiin hadal inay noo sibiye dhashaan rajaynayna insha Allah qoxooti waan arkay waxay tahay nabad baan ku helay iyo nolol wanaagsan laakiin si hadda nolol ka fiican oo raasamaan raadinayna waddanka nagi beeraan tabcanayna dhulka nagan deegaan sanayna masha Allah alxamdulillaah farqi oo dhaxay qoxootiba tahay ruux liita tahay iyo ruux waddanka jooga muqaddimada qaraad oo wanaagsan oo muxuu ahaa xor ahaatay tan lafteeda qoxootiba tahay rida ka bixi karin nabad sawan ku helay masha Allah laakiin waddanka nagan nabadan ku socona hadda ilaahay hanoogu wada nabada waxaan joogay 13 sano aan joogay haddana waddankayga baan ku socdaa anoon cid ixasbaynin baan waddankayga ku socdaa alxamdulillaah rabbil caalamiin
abdirahmaan abdulwaahid yusuf ayaa isaguna wuxuu sheegay isagoo ka faa'iideysanaya isbeddelka deegaankaasi ka dhashay intaas ay keentay inuu dib ugu laabtay deegaankaasi isla markaana uu xirooyinkan qaxootigeed dhaab uu isagu si iskiisa u go'aansaday inuu dib ugu laabto
anoo ku laabanaya waddankayga waxaan ku faraxsanahay maadaama waddankii isbeddelka dhacay sida daraadeed inaan waddankanaga ku laabno oo ehelkii iyo qaraabadii aan u tagno taasan ku faraxsanahay ku soo dhaweynaa insha Allah ta'ala waddankayga saakan waxaan u soconaa waddankanaga waxa ay u dhaliyay maadaama markii hore taa waxa ka jiray duruufo colaadeed maadaama duruufo colaadeed iyo dhib ay ka jireen hadda asaahda in sidii hore ahayn saa darteed baa xigu dhalisay waddankii maadaama dad soo raabo inaan aan ku laabo
marka dawlad deegaanka Soomaalida markii laga tago deegaankaad u socota
waxa uu socdaa gobolka dhagaxbuur gaar ahaan degmada Barqad baan socdaa haa ma insha Allah hadii waddankanaga ku laabano waxaan rabnaa inaan meesha hore aan ka bilowno si xoolaha dhaqashada kala beerihi oo kaleeto hawshaan saa u sii wadno kadibna waddankayga aan insha Allah reen iyo barqa aan ugu noolaano
uu noqoshadan qoysaskan ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay timid kadib markuu isbeddel deegaankaasi ka dhacay iyadoo sababtii ugu weyneyd ee dadkan ay uga soo barakaceen deegaankaasi ahayd dagaalo u dhaxay xukuumadii hore ka arrimineysay dalkaasi Itoobiya iyo waliba sidoo kale jamhada UNLV dib u laabashadan qaxootiyadan ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa tan iyo intii la bilaabay waxaa deegaankaasi dib ugu laabtay in ka badan 700 oo qof Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga dhadhab
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA-da beesha caalamka ayaa dusha kala socota arrimaha Soomaaliya waxayna gacan ku leeyihiin dhinacyada taakuleed ee dhaqaalaha midka militariga iyo sidoo kale ta siyaasadda Soomaaliya kasoo ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waxa ayaguna gunta hoose siyaasadda Soomaaliya kala socda dhankastaba halka ay tahay wadamada diblomaasiinta ay ka joogan magaalada Muqdisho qaramada midoobay oo kulamo gaar ah ka qabta iyo sidoo kale to dalalka ku jira midowga Afrika ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya tan iyo markii bishan ay soo leebelixaysatay xisadda siyaasadeed ee xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si isdaba joog ay beesha caalamka uga falcelinayeen walaacooda dhankaasi ah iyo inay dhumi karaan wixii la soo dhisayay muddada hadii khilaafaadka waqtigan jira aanan lagu dhameynin wada hadal ama ba doorashada aan la qabanin waddanka waxa jirta war saxaafadeed oo wada jir ah iyo kuwo gooni-gooni ah oo ay soo saarayeen tii ugu dambeysay waxay ahayd tan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee toddobaadkan ugu dambeeyay oo si la mid ah sidaasi loogu baaqay madaxda Soomaalida inay xaliyaan khilaafkooda sidoo kale tana doorashada la qabto Professor William Rino waxa uu culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Northwestern University ee ku taala magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka wuxuu iga jawaabay walaaca beesha caalamku ee qabaan heerkiisa inta uu leeyahay
The international response partly reflects impatience. I mean, they're concerned about the situation for itself, but most of these people are also looking at it.
Waxaan filayaa in jawaabaha ka imanaya beesha caalamka ay muujinayaan qayb ahaan sida aysan ugu dulqaadan karin arrinkan. Waayo, waxay ka walaacsan yihiin xaaladda la fahanteeda. Dadkan qaarkood waxay u fikirayaan in ay barbar dhigaan arrinta Soomaaliya midda Afghanistan. Marka waxa ay rabaan in ay xadidaan soo bandhigista aragtida siyaasadeed ee Soomaaliya waxayna dabcan rabaan in ay ku riixaan heshiis inay gaaraan
their political exposure to whatever happens in Somalia so they're you know of course they want to pressure some sort of settlement
Abdisalaam Hadli waxa uu ahaa wasiirki hore ee Soomaaliya ee arrimaha dibadda waxa uu ka jawaabay saameynta xubnaha beesha caalamka ee qeyladaanta soo diraya ay yeelan karto hadii aanan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee waqtigan Soomaaliya ka jira
saada waxay ku yeelan karaan saameyn badan bay ku yeelan karaan. Saameyntaasina waxay ka imaanaysaa waxay bixiyaan lacagta waddanka lagu wado, ta mushaarka lagu bixiyo, ta ciidamada hubka la siiyo, supportka ay ka helaan maaragtay adduunka meelaha kale. Soo qofku hadduu markuu ta daruurigaaga bixinayo uu ku siinayo lacagtaad ku waday waddanka iyo lacagtaad ku shaqaaluhu ku noolaa iyo lacagteed wax ku soo gadanaysay, den waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin. Waxay wixii yidhaahaana in la dhegaysto weeye qasab bayba noqonaysaaba.
Haddaba bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa ka mid a dhinacyada dusha kala socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waqtigan. Gudoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliya Tahliil Shaatax ayaa isna qaba sidan:
aada u maadsan tahay adigii itibaada biyuhe. Runtii bulshada rayidka daannahay aadaan walwal iyo walaac aada u ballaadan ugu qabnay xaaladaha dalka iyo meelaha ay soo mareen doorashooyinkan iyo khilaafyadii soo taagnaa oo hore usoo taagnaa oo leslahaa in xal laga gaaray loo malaynayo oo haddana dib usoo laablaabtay. Runtii marka aad fiirisid dareenka dadweynaha oo markastaba anaga aan ka turjumaano aaduu maaragtaa u yahay mid niirjab badan ka muujinayaan habkay wax u socdaan iyo qaabka madaxda runtii ayn isugu dagayaan inay u xaliyaan oo ah mid xalkii sii fogeynahay qaabka habdhaqanka madaxda. Marka taa ayaa runtii ah mid aada ulul balaaran nagu riday.
Cabsida ugu weyn ee khilaafkan ayaa ah inuu saameeyo doorashada muddada dheer laga dhursugayay, sida uu leeyahay mar kale Professor William Rino.
Sida
aad ogtihiin, doorashada waqtigeedii way dhaaftay. Sidaas daraaddeed waxaan filayaa in beesha caalamka ay si weyn uga walaacsan tahay in la dhaafay doorashada xilligeeda. Markaa dhaqanka siyaasadeed ee gudaha sida uu yahay, waxaa muhiim ah in ay jiraan waxyaabo muhiima in ay ka wada xaajoodaan. Waxaan filayaa in tani ay qayb ka tahay qaybsan ka howlaha amniga iyo khatarta la xiriirta isku dhacyo hubaysan oo dhex mari kara. Markaa waxaa ila tahay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay, waxaana suurtagal ah in iyadoo taasi ay jirto ay sabab u tahay beesha caalamka in ay kallifayso inay dulqaad badan la yimaadaan.
Kaliya maahan walaaca beesha caalamku ee qabaan in khilaafkan xal loo heli waayo, hase yeeshee waxaa jirta aragti ah in dhinacyo hubeysan ay ka dhex imaan karaan qalalaasaha ka jiri kara amaba ka dhalan kara xiisada dhinacyada u dhexeysa. Waxaa sidoo kaleeto khubaradu ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay heli karto fursado ay weerar ku geystaan, iyadoo dhinaca kaleetana ay soo bixi karaan wejiyo kale oo ku soo biiri kara xaaladda murugsan ee Soomaaliya. Sidaasi waxaa ii sheegay mar kale Professor William Rino.
On a good day, you could talk to members of the international community, these decision makers, and they'll say, oh, we want to be out of Somalia so fast.
Marka aad la hadasho xubnaha beesha caalamka iyo kuwa ay taladu ka goodo, waxay ku sheegayaan inay rabaan inay Soomaaliya si dhaqsa uga soo baxaan, maxaa yeelay waxay arkayaan xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee soo noqnoqonayay sanadaha badan. Waxaana jirta in iyagana ay la haystayaal u noqdeen xaaladda, waayo ma rabaan in Soomaaliya laga jaro nooc kasta oo kaalmo ah iyo weliba ku lug lahaanshaha dhinaca siyaasadda ah oo cid kasta oo gobolka ah dhibaato ku keeni karta, sababtoo ah xasilooni darrida Soomaaliya xaqiiqdii waxa ay saameynaysaa meelo badan oo gobolka ah. Waad aragtaa xaaladda waqtigan ee Eritrea iyo Itoobiya iyo weliba Tigray ay ku lug leeyihiin amaba ay ku sugan yihiin. Waxaa kaloo jiri karta in awoodo kale ay ka heli karaan fursado ay Soomaaliya uga dhex raadsadaan ujeedooyinkooda.
Cabdisalaan Hadliye, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa ku doodaya in beesha caalamka oo bixisa taageerada dhaqaale ee Soomaaliya ay miisaan weyn ku leedahay marka ay timaado xal u helidda mushkiladaha sidaan oo kale, balse haddii la maqli waayo uu sheegay in cawaaqib kale ay yeelan karto.
Lagama hadlayo khilaafaadka keliya Soomaaliya jooga, aayatiinka Soomaaliya laga hadlaya iyo Soomaaliya siday hore ugu socon lahayd. Marka ciddii wal ee nabadgelyo doonaysa iyo wanaag doonaysa iyo election in la sameeyo doonaysa, arrinta ikraam la sameeyo doonaysa, waxa weeye inay dhegaystaan saaxiibadooda bixiya kharashka waddanka ku baxa iyo dadka Soomaalida gudaha ku jiraba speakerka ee baarlamaanka ku dhex jira baa la yiri laba madaxweyne oo laba region oo kala gooni ka yimid baa ku dhex jira waan hubaa inay Soomaali kale labada dhinacba la hadlayso laakiin waxa muhiima laba waxba muhiima saare waa ku celinaa mar labaad in la sameeyo election iyo in Ikram iyo familygeeda la siiyo xaq ay leeyihiin in la ogaado wixii dhacay qofkii uu mas-uulana la soo qabto.
Si kastoo ay ahaataba muxuu yahay doorka u furan aqoon-yahanada amaba bulshada rayidka ee Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey mar kale guddoomiyaha bulshada rayidka Tahriir Shaatax.
runtii zaara aan waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu weyn oo khilaafka markastaba afleeya oo salka uu ku hayo waa doorashooyinka waaye garada taagan kii horeeyey intaba waa wax doorashooyinka la xiriira intii heshiiskii doorashooyinka ay socdeenna intaa waa ku dhex jirnay in la helo nidaam doorasho oo la aqbali karo oo lagu heshiin karo isla ogol yahay waddankana doorasho lagu qaban karo bulshada rayidkana ay qeyb ka tahay runtii qeybta bulshada rayidka ee kaga haboonaa inay ka gasho meeshaas waa la baalmaray madaxda dehaale maamul goboleedyada dowladda federaalka iyaga ayaa isku baryeelay habka doorashada iyo maamulkeedii haddana waxaad moodaa in khilaafkaas doorashadu kasoo bilowday inuu weli saameyn ku leeyahay khilaafyada siyaasadeed ee dalka jira saa ay tahayna kamaanan aamusin haddii aan nahay bulshada rayidka laba arrinba waanu nooga aaday yihiin oo waana gudanaynaa bidu waxa waaye dhibaatooyin khilaafkan ka dala kale inaan markastaba aan muujino oo la wadaagno madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka
marka laga soo tago war saxaafadeedyada wadajirka iyo kuwa goonigoonida ee beesha caalamku ay soo saarayeen waxaa iyaguna jira kulamo albaabada ay u xirnaayeen oo safiiro kala gedisan ay la lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddana si rasmi ah ma jiro wax u soo shaacbaxay oo diblomaasiyiintaasi ay kala hadleen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii bandhiga v o a iyo sahra cabdi axmed waxaa degmooyinka puntland qaarkood ka bilowday bixinta kaararka codeynta doorashada tijaabada ah ee ka dhici doonta saddexda degmo ee ail qardho iyo ufeyn ee hase yeeshee waxaa durba sabab shaacbaxay walaac ay ururada tartanka ka qaybgalaya qaarkood ka muujiyeen hanaanka loo qeybiyey kaararka codbixinta ee shacabka degmooyinkaasi ay codkooda ku dhiiban lahaayeen waxaana arintaasi shir jaraa'id kaga hadlay guddiga doorashada iyo urur siyaasadeedyada puntland oo ku sugan magaalada qardho warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena faadume yaasiin jaamac
shir jaraa'id oo ay si wada jira magaalada qardho ugu qabteen guddiga doorashooyinka maamulka iyo laamaha gobolka karkaar iyo madaxda urur siyaasadeedyada puntland ayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee puntland guuleed saalax barre waxa uu sharaxay qodobada ay isla qaateen iyadoo urur siyaasadeedyadana uu ugu baaqay in laga feejignaado in qof kaarkiis uu ku codayn lahaa laga qaato haddii ay dhacdana laamaha ammaanka lala socodsiiyo si tallaabo looga qaado
waxaan ku heshiinay in fariin midaysan ay ka baxdo waxyaalaha kale isdhex marayay oo ah in kaarka lacag ku jirto in kaarka lacag lagu qaadanaya aysan waxba ka jirin qofku kaarkiisa isagaa iskale lacag kuma jirto lacag kusoo dhici mayso lacagna ma gooyo cod buu gooya iyo mustaqbalkiisa waxaan rabnaa in qof walba kaarkiisa uu xifdisado isagu uu haysto maalinta la codaynayana uu la soo baxsi markaa u codeeyo dadka kararka urursanayana waxaan u sheegaynaa dadweynaha inay ka waantoobaan hadday jiraan dad waxaas caadaystana ay usoo gudbiyaan xogtooda xafiiska guddiga doorashooyinka ilaha idinkas waxaan u gudbinaynaa laamaha amniga u gudbin doona hadduu ilaha yidhaahdo qodobka labaadna waxaan isla qaadanay in dhammaan ururada siyaasaddu amnigooda uu sugi doono laamaha amniga sidii awalba aanu u sheegnay ururada waxaan u gudbinay laamaha amniga jadwalka ay ku shaqayn doonaan ururada siyaasaddu oo maalin walba ay ku caddahay urur walba maalinta uu leeyahay ololaha taasna waxaa sugi doona amnigooda hadduu ilahaydmo hay-adaha booliiska ayaa sugi doona iyadana waxaan isla qaadanay in sida ay ugu diyaar garoobaan ururadu goobo cayiman oo laysugu soo bixi doonana loo gudbin doono ururada intaas ayuu ah shirka aan la galay urrada siyaasadda aad iyo aad
dhinaca kale qaar ka mid ah urur siyaasadeedyadii ka qayb galay shirkan jaraa'id ayaa iska fogeeyey eedeymahan
dhamaantay way wareysanay dilaalinta bagaalada ku dhex wareegay oo lacag raaska ururadu lacag ku bixin maayaan ka arag jabiya lacagna siya been mideeyana siya been kaahbaana siya been horseed baana siya laba soo qaad qaadin horseed awalla saddexda qolo oo nala ka dhex qaraabanay warka waa dhamaaday hal la socdo aad iyo aad baa u mahadsantay
arintaas waxaanu cadeynaynaa in ururka mideeye cid kaarar u ururaysa iyo cid wakiil uga ah aan jirin sidaa la adligeed waxaa la isku afgartay haddana aanu cadeynaynaa ummadda dhan shacabka reer Puntland gaar ahaan degmada Qardho iyo inta hoos timaada u cadeynaynaa in qof kasta oo muwaadin ah uu xaq u leeyahay kaarkiisa inuu qaato inuuna haysto xifdisto ilaa iyo maalinta laga codeynayo
guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland ayaa sheegay markii ay dhameeyaan bixinta kaararka in 26-ka bishan aynu ku jirro ay bilaaban doonto ololaha urur siyaasadeedyada oo socon doona muddo bil ah kadibna waxa xigi doona doorasho hal maalin ah oo ka dhici doonta degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Fadme Yasin Jaamac warbixintaasi Boosaaso nooga soo dirtay markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Cabdullaahi Nuur Xalweyste iyo heestii Shamso.
Sida tahay shawal galay bishusan iyo toban tahay shaxisay adduunke qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawal galay bishusan iyo toban tahay shaxisay adduunke qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sharaf baan dhiganayaa hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharaf baan dhiganayaa hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa hay shabel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shucurta shari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide ama geeyo shaaximane urtay iyo eegmada ragninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shixir amaan kaay shaxda lagu ciyaara sheekay igu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa sheekay igu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa
VOA.
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa dhegeystayaal. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro. maxkamadda ciidamada qalabka sidax ee soomaaliya ayaa maanta min 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay 2 eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada al-shabaab ayna caawin jireen ama ka caawin jireen qorista ajaanibta ku soo biiraya, sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. Labada nin oo u kala dhashay dalalka Britain iyo Maleysiya ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaalo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo markaasi ay gashay kooxda al-shabaab, waxayna muddo sanad ah ay ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Daran Anthony oo u dhashay dalka Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdixamiid oo u dhashay dalka Maleysiya lagu xukumay midkiiba 15 sano xabsi ah. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, kan Chad Maxamed Idrissa Debi iyo Uganda Yoweri Museveni ayaa ka mid a madaxda qaaradda Afrika ee maanta khudbooyinka ka jeedin doona kulanka guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York. helitaanka tallaalka COVID-19 ayaa ah qodobka ugu weyn ee kulankan looga hadlayo, wuxuuna mar kale maanta noqonayaa kulankaasi mid looga hadlo. madaxda Afrika ayaa maanta ugu badan madaxda khudbooyinka jeedin doonta, iyadoo dalal badan sida Mareykanka ay haystaan tallaal meel walba yaalla, dadkuna ay xilli walba qaadan karaan, ayaa wadamo badan oo caalamka ah aanay haysan fursadaasi. halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. degmada Banaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay abaaro, kuwaasi oo galaaftay xoolihii ugu badnaa, waxaana sii kordhaya qayladhaanta ka imaaneysa dadka deegaanka, iyadoo arintaasina ay baaq ka soo saareen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland u qaabilsan degmadaasi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
abaaraha laga soo sheegayo degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameynta ugu ballaaran ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ahi iyo dadka degan tuulooyinka hoos yimaada degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. xoolihii ugu badnaa oo ay saameeyeen abaaraha ayaa ku leeday, iyadoo sidoo kale dad aad u tiro badan ay isaga soo hayaameen deegaanadoodii, kuwaas oo nolol ka raasaday deegaanada dhulka jasiiradaha ahi ee gobolka Jubbada Hoose. cabdinaasir maxamed jaamac ilkadigir oo ka mid a dadka soo jeeda degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa v o a uga waramay xaaladda dhabta ahi ee xilligan ka jirta degmada Badhaadhe iyo nawaaxigeeda.
deegaanka abaar baahsan baa ka jirta oo halis badan maaratay dadka deegaanka ku haysa xoolihii iyo dadkiiba. abaarta waxay saameyn weyn ku yeelatay deegaanada miyiga fog ah oo dadka xoolo dhaqatada ay ku noolaayeen. marka xaaladda xaalad laga sheekeyn karo oo maaragtay laga hadli karamo aad u ballaaran tahay xaaladeeda, waxaan rajeynayaa in gurmad iyo isku tashi badan dadka ay u baahan yihiin. run ahaantii hadda degmada Badhaadhe kale masaafo ahaan waa 363 kilomitir, dhammaan waxaa la dhihi karaa marka laga reeba in yar mooye abaartu way saameyn bay ku yeelatay deegaanada hadda Kulbiyow iyo dhulka ku teesan Jadeecaaley iyo Didaadey iyo maaragtay Kulli iyo Jilaa iyo dhammaan abaar daran oo aada u weyn baa ka taagan. marka biyahoo kale hadda sida lagu helo aad bay horta u adag tahay, oo jeergaankii biyaha waxaa la iibiyaa 20,000 oo Soomaaliya oo u dhiganta hadda $1 ama lacagta Kenya halka aad looga isticmaalo xuduudka ku taale ee waxaa weyaan 100 shilin oo kiimani ah.
sidoo kale cabdinaasir maxamed jaamac ayaa baaq u diray maamulka degmada Badhaadhe ee Jubbaland, isagoona ugu baaqay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay biidhaamin u sameeyaan maadaama deegaano dhowr oo ka tirsan degmada Badhaadhe ay maamulku gacanta ku hayaan.
run ahaantii mas-uuliyadda koowaad horta degmada maamulkeeda iskale iyagaana loo igmaday oo mas-uuliyadda loo diray, waxaana muhiima inay gartaan mas-uuliyadooda oo dadka xaqa ay ku leeyihiin ay u qabtaan. waxaan ugu baaqaynaa maamulka degmada Badhaadhe in arrinta maaragta mas-uuliyaddeeda u qaato oo dadka gurmadka iyo biyo dhaaminta ay u baahan yihiin inuu isaga ugu horeeyo, sidoo kalena dadka qurbajoogta iyo dadka kale mas-uuliyiinta xilalka u haya maaragta degmada ka soo jeedana iyagana isku xilqaan iyo howlo badan bay wadaan. waana rajeynaynaa in arrinta ay guulaysan doonto. hadda tusaale ahaan qofkii 200 oo neef oo lo'lahaa ugu yaraan 100 neef way ka dhimatay, oo abaaraha saasameey.
Yuusuf Maxamed Ibrahim Kooneen, gudoomiye ku xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa sheegay in saameynta ugu badan ee abaarahaasi ay ku yeelatay dadka ku nool dhulka miyiga ah iyo tuulooyinka ka tirsan degmada Badhaadhe, kuwaasi oo uu sheegay in xilligan ay ka jiraan biyo la'aan aad u baahsan.
Degmada Badhaadhe haddeertan waxaa ka jira abaar. Abaartaasaytana waxaa hadda noo saameysay tuulooyin aad u tiro badan, Kulbiyow, Deedaaday, oo ilaa iyo dhankan Badhaadhe nawaaxigeeda, Santaaro, Wadajir. Dhulka hadda aad dhibka uga jiro waa dhulkaas. Dhankan xeebaha ah sida Raskamboni, Buurgaabo, Kudhaa, ilaa iyo jasiiradahaasna laftirkooda biyo la'aan baa ka jira, sida Madhowo, Juula, Jawaay, Istanbul, laga soo gaaray ilaa iyo Kismaayo nawaaxigeeda. Barnaamijkaasna biyo la'aan aad u baahsan baa jirto, oo haddirtaan noogu daran tahay nawaaxiga la yiraahdo Kulbiyow. Haddeertaan ay dhaabiyihii ay ka go-een warihii ay biyo la'aan tahay, xaalad aad bini aadamnimana aad ay ka jirto. Haddii xagga xoolaha aan usoo noqono, lo'diibaa hadda iska dhammaanaysa oo dawo la'aan u dhammaanaysa, baad la'aan u dhammaanaysa, biyo la'aan u dhammaanaysa. Lo'diibaa meel la geeyo iyo noloshooda aan la saameyn weyn bayna dadka bulshada ku yeelatay.
Marka dhimasho ma jirtaa dhanka xoolaha ah marka la eego?
Aad iyo aad wallaahi ummad badan oo hadda maxaliga ay sheego barakacaha oo baadiyaha kasoo wada barakacay baa magaalooyinka hadda tuulooyinka aan idiin sheega iskugu wada yimi, oo xoolihii meel la geeyo iyo si la yeelo la garan la'yah, meel walba aad ku arkayso xoolihii baktigoodu iska wada yaalo.
Yuusuf Maxamed Ibrahim Kooneen, gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa ka jawaabay eed ay dadka deegaanka u jeediyeen maamulka degmadaasi, walow ay degmada Badhaadhe gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. Haddana waxaa deegaanadaasi qaybo ka mid ahay ka taliya maamulka Jubbaland sida Kulbiyow iyo jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, iyagoona ku eedeeyey in ay ka gaabiyeen sidii dadkaasi biyo dhaamin loogu sameyn lahaa.
Hadda bini aadam dawadday wax la tariya, haddaan la tarin mar walba waa iska eed. Dadku bulshadu biyo dhaaminta anagu 6 bilood ka hor baan wadnay. Waxaana ka wadnay Kambooni markii laga soo tago, Manaraani, Buurgaabo, Kudhaa, jasiiradaha Madhowo, Juula, ilaa iyo Jawaay waxaan ka wadnay biyo dhaamin. Kulbiyow iyo haddeertaa nawaaxigeedana waxa weeye biyo dhaaminta waa ka wadnaa, waana ka bilownay.
Abaar baahsan ayaa ka jirta meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay, iyadoona xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen, waxaana sii kordhaya tirada dadka ay saameynta ku yeesheen abaarahaasi, kuwaasoo muciinbiday magaalooyinka waaweyn. Mana jirtilaaya hadda cid si gaara wax ugu qabatay dadka ay saameeyeen abaarahaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Xuseen wariyeheena Xuseen Xasan dhaqane magaalada Beledweyne.
Inkastoo 2 kursi oo khilaaf uu ka jiro ay ka harsan yihiin doorashada aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle, haddana waxaa maamulka lagu tilmaamay in uu yahay mid aad uga duwan qaabkii uu maareeyay doorashada aqalka sare maamulada kale ee dalka. Haddaba maxaa la dhihi karaa tallaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle oo ay ka baran karaan maamulada kale? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cismaan Muxuudiin Cali Cariif, gudoomiyihii hore ee degmada Cabdilcasiis, ahna xogeeyaha baahinta iyo diiwaangelinta xisbiga UPD ee gobolka Banaadir, iyo Liibaan Cabdi Jaliil oo ururada bulshada rayidka deegaanada Hirshabeelle ka mid ah. Hadalka waxaa ku horeynaya Cismaan Muxuudiin.
Runtii Hirshabeelle waxaa ka dhacday doorasho ay ku tartameen golaha aqalka sare xubnihii loogu talagalay oo 8 ay oo metaa Hirshabeelle. Runtii halkaas waxaa ka dhacay doorasho aad iyo aad u qiimo badan lagu tartamay, taasoo muujinaysay tartan oo xor iyo xalaal ah oo ay ku qanceen tartamayaashii, kii guuleystay iyo kii la guuleystay inta ay ku qanceen. Runtii aniga waan joogay, waxaana dhihi karnaa Hirshabeelle waxay horseed u noqotay dimuqraadiyadii iyo xawayn mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ayay hoggaan u tahay. Marka loo fiiriyo maamul goboleedyada kale oo aad mooday inay ahayd xulasho iyo oo meelaha qaarkoodba ayan ka dhicin sanduuq wax lagu riday, taasoo ceeb ku aheday ama hoos u dhigaysay tartanka iyo qiimaha loogu talagalay in Soomaaliya ay aado wadada dimuqraadiyada iyo wadada tartanka iyo wadada duulinimada. Marka isku soo duubo meeshaas waxaa ka dhacday sharaf iyo qiimo iyo waxaa ka dhacay tartan xor iyo xalaal ah oo dadka deegaanka iyo tartamayaashu ay ka wada qanceen.
Haye Liban,
doorashadii ka dhacday Hirshabeelle ee senatarada aqalka sare bilowgeedii horeeto dadka Soomaaliyeed waxaa loo muujiyay mid ka duwan maamulada kale oo yani dadka Soomaaliyeed inta badan markii la soo saaray liiska doorashada ee senatarada aqalka sare ee Hirshabeelle waxaa laga qaatay aragti positive ah maadaama ay ka duwaneeday maamulada kale oo kursigiiba ay ku tartamayeen dad gaaraya ilaa 4 qof ilaa 5 qofood laakiin ma noqon sidii laga filayay ma noqon mid xor iyo xalaal ku saleysan waxaana la soo saartay musharaxa markaas ay rabto madaxweynaha Hirshabeelle
waa maasantahay Liban muhiidin
runtii meeshaas maamulka ka jira oo hoggaaminaya madaxweyne Cali Guudlaawe aad iyo isheeg baarlamaanka in gudoonkiisa iyo dhamaan maamulka meeshaas ka jira xaqiiqatan waxa ka muuqday dad oo dhaxdhaxaadnimo ka muuqatay Hirshabeellena waxay u soo hoyeen magac iyo sharaf waxaan aad u mahadcelinayaa madaxweynaha Hirshabeelle oo go'aansaday inuu dadka isku daayo baarlamaankaas uu kala baxo runtii anagu waxaan arkay inaan ka hadlaynaa baarasho iyo anuu kama shaqeyno laakiin waxaan xaqiijinaynaa xildhibaanada in dhalacad la soo hordhigay qof kasta waxa way loo codeeyay codka lagu kala bedinayo cod aad u yar ahaayeen runtii tartanka waxaa dhigi karaa markii wax badan u dhaxeeyeen laakiin markii 5 iyo 6 iyo 10 ka lagu kala guuleystay runtii waxaa la dhigi karaa waa in waa doorasho xor iyo xalaal ah marka anagu iyo beesha caalamka ummada Soomaaliyeed TV-yada wax oo luuq la qariyo ma jirin wax la qariyo ma jirin runtii meesha waxa ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah faa'iido u leh mustaqbalka Hirshabeelle iyo ummada Soomaaliyeed waana ku faraxsanahay
Liban waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay maxaa kaga jawaabi lahayd
horto marka hore waxaa muhiim ah inaan horto fahamnaba waxa la yiraahdo doorasho xor iyo xalaal ah Hirshabeelle doorashada ka dhacday iyo guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacayba laguma tilmaami karo doorashooyin xor iyo xalaal ah sidaasay tahay waa doorashooyin dadban iyadoo markaas ay ahayd hadana doorashooyin dadban waxaa jira masuqmaasuq aad u baahsan oo dhanka doorashooyinka ah tan Hirshabeelle oo hadda maanta doodeen ay ku saabsan tahay waxa isdiiwaan gelisay tirada guud ee isdiiwaan gelisay waa 27 musharax kasto waxa ka baxay qarash aad u badan xilibanadii marti qaaday qarash uga baxay maxaa la yiraahday musharax markaas la rabana la soo saarto oo la yiraahdo musharax soo saara
waa maahsantahay Liban Cusmaan Muxiidin adiga dhankaada
fikirka oo walkay Liban aad ugu mahadsan yahay laakiin waxaan rabaa sida ka dhacda maamul goboleed kale oo la wada ogyahay dad oo murashaxiin ah oo irida baarlamaanka taagan ayaa loo diiday inay baarlamaanka ka tartamaan waxaa loo diiday inay noqdaan murashaxiin murashaxnimadoodi markaasaa waxaa la sameeyay in loo qoro laba qof qof iyo malxiiskiis qofkiina markuu baarlamaanka dhex tago oo gacanta anuu ma tartama oo yiraado sida hadalada qaarkood xataa ka dhaca baarlamaanada oo maamulada kale runtii Hirshabeelle tartan baa ka dhacay doorasho ka dhacday dadkii way waxay loo ogolaaday shakhsiyaadkii inay baraarahooda la hortagaan baarlamaanka hadal jeedintoodii iyo waxay qabanayaan iyo waxay mustaqbalka ummada u soo korinayaan kadib waxa dhacday waxaa la tiray sanduuqii iyo baarlamaankii codeyn baa dhacday tirin baa dhacday natiijo ka dhalatay natiijadaas dadku way ku wada qanceen aniga waan joogay inta badan xildhibaanadii meesha ka soo baxay Hirshabeelle doodi markii tartanku dhacay qof kastaba ayuu hambalyeeyso waa qanacsanahay waana ku qanacsan dhays ay ka soo tagtay marka aniga ma garan karo saaxiibkii Liban waxa uu gaarka u arkay anuu ma fahmi karo mana arkay meel lacag lagu dhiibayo runtii wixii oo xadasha iyo wixii oo campaign oo dad oo shaah laga dhiibayo shaqasaas way dhici kartaa laakiin ma aan arkin lacag meel public lagu dhiibayo oo hadana in isheeg xilibanada la kala siinay laakiin meesh waxaan arno waxa ka jira sanduuq iyo doorasho iyo codeyn ayaa ka dhacday intaas ma meesh ka xaqiijinayo
Liban waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay maxaa kaga jawaabi lahayd
doorashooyinka horta Soomaaliya ka dhacay waa doorashooyin dadban doorashadana hadda doorasho dadban markii tahay magaceedaba laga gana karaa in markaas aysan wax ummada ku wada qanacday aysan kasoo baxaynin tan maanta Hirshabeelle ka dhacday oo hadda 6 kursi la doorteyna aragtidayda kuma tilmaami karo doorasho yacni xor iyo xalaal ah yacni waxaa dareemayay in la gacan bidixiyay in musharaxiin qaasi la soo saartay waxyaabaha soo dhanday waa wax markaas jiro oo aan laga indha qarsan karin si guud marka taas yani waxa looga bixi kara in sida hadda markan Hirshabeel ku bilaawday oo musharaxiinta loo furay oo loogu ongolaaday oo janis loogu siiyay in afar musharax san musharax kursigiiba ay ku tartanto si lamid ah in yani fargelinta lagu haayo baarlamaankii iyo musharaxiinta dhaxdooda xitaa loo kala eexanaayo in yani maamulka Hirshabeel uu gacmaha kala baxo qoloyinka kala to markaas actriska oo ayagana saameynta ku yeelanaya inay gacanta kala baxaan oo dadka musharaxiinta ah iyo xilbanaanadu ay soo madax banaanadaan dadka musharaxiinta oo si nadiif ah u soo jeediyaan hadal jeedintoodii oo u sameeyeen in markaas dadkaas lagu doorto qof walba kartidiisi iyo markaas waxa uu baarlamaanka hor jeediyay in baarlamaanka uu ku doorto in marka laga dhaxbaxo oo Hirshabeel haday tahay iyo haday qoloyin kale tahay ba ay banaanka geystaagaan taas markaas aan ku talo lahayn si markaas meeshii uga soo baxdo doorasho lagu wada qancin karo tusaale hadda kursiga ugu dambeeyay oo lixaad oo la dooranay waxa jiray musharaxiin tabasho badan muujiyay tabashadoodu waxba laga qaban waayay ilaa xamar tagay haddana gadaal dambe laga wacay oo kulay uu si uu loo qanciyay marka in fargelinta badan ee doorashada lagu hayo oo in markaas ay banaanka laga noqdo ku talo lahaa maasinta
ugu dambeen waxaan hadalka siinayaa Ismaan Muhiuddin
li aha dhaqan ee waa maadsantahay runtii Hirshabeel bilow fiican ayay wax ku bilowday waxaan ka rajaynaynaa doorashada aqalka hoose inay sidaas iyo si lamidana ayduna ku bilaabo doonto kuna dhamaan doonto farqiga u dhaxeeyo aqalka hoose waa ergo ka imaanaya qabaa'ilo aqalka sar laakiin waxay waa meesha ugu loogu masuumaasuq badan sameey ogeyd oo la awoodi karay in qof malxiiskiisa la keeno laakiin waxaan aad iyo aad rajo fiican iyo yidiilo fiican ka rajaynayaa Hirshabeel aqalka hoose inuu si sharaf leh oo faragelin la'aan ah ay ka dhici doonto waana rajada ugu fiican aan ka qabana waa saasaa isla aniga waana kabar qaba deegaanka waa ka soo jeeda runtii dadka deegaankaasna ma ahan dad oo aqbalaya ma ahan in musuqmaasuqa ku qanci kara ma ahan waxay ku qanci karaan dhexdhexaadnimo iyo in qofka laga adkaado iyo inuu adkaado way yaqaanaan laakiin waxaaba kaloo meelaha kale yaqaan Hirshabeel kama jiraan sideedana maamulka ka jir Hirshabeelna uma sameysna inuu dad walaalo ah oo kursi xuquuq wada leh inuu xuquuqdooda u kala safto uma sameysna haddana ma ka rajaynayno maamulkina waa soo arano waxay aad ugu faraxsanayeen in dal meeshaas ay ka dhacdo xoorasho doorasho oo loo siman yahay oo dadka ay wada tartamayaan natiijada ka imaatana lagu wada qanci doono waxaana rajaynayaa doorashada Soomaaliya inay wadaas wada mari doonto oo Hirshabeel wadada ay jeexday la wada mari doono ayaan rajaynayaa ilaa madaxweynaha dalkan uu isbeddel ka imaado insha Allah tacala
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiyo aan martigu waa dhakhtar cabduqaadir xasan maxamuud oo loo yaqaano ileyka oo ku takhasusay cudurada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo kelyaha dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka jasiira ee magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cuduradaasi kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
cudurada ku dhaca habdhiska kelyaha iyo kaadi mareenka aaday u badan yihiin waxa ku dhaca inta badan infections loo qaybiyo dhowr qaybood qayb ku dhacda kaadi heesta qayb ku dhacda kelyaha naftirkooda ee dadka u badan yihiin waxa kale oo jira dadka ragga markay weynaadaan ama da'da ay gaaraan cudurro ku dhaca sida qanjirka prostatada la yiraahdo oo weynaada wuxuu u weynaan karaa mid ay sababtay aging oo kale ama inay dhacdaba in uu kansar yahay labadaba way dhici kartaa waxa kale oo jira oo dadka ku dhaca iyagana dhagaxyo ku sameysma habdhiska kelyaha iyo kaadi mareenka haddii noqoleed kelidi haddii noqoleed ureteriski oo kelyaha ka soo baxay iyo kaadi heesta naftirkeeda dhagaxyo ku sameysma ayaa jira intaaba waxay yihiin waxyaabaha ku dhaca kelyaha kamid yihiin waxa kale oo jira cudurro dadka nan ku baraarugsaneen oo jira iyagana saameeya qaybtaas waxaa kamida cudur la yiraah varicocelka kale oo ku dhaca testiska ama xaniyaha Soomaalida sida u taqaano taayo effect ku yeelata inta badan dhalmada qofka dadku inta badan waxay ilaahdaan qofka uu dhali waayo waa qadar ilaah taana waa wax jira saasay taana wax walba sabab ay leeyeen sababaha marka qaar dadka ku sababa inay dhali waayaan ayaa waxa kamida varicocelkaas oo xididada xaniinta oo barra ah marka waxaas waxay u badan yihiin marka waa cudurada ku dhaca kiliyaha ka dib mareenka waa
magacaygu waa maxamed waxaan jecelahay dhaqtarka inaan weydiiyo waa maxay qanjirka inta badan laga qalo ragga marka ay weynaadaan maxaase keenay in sanadihii dambe uu Soomaaliya ku soo bato
maxamed aad u mahadsan yahay horta qanjirka prostatada bararkiisa hadii ay noqoto kansar ahaan iyo hadii ay noqoto si caadi in uu weynaado aging ay sababaysaa horta waxa sababo way ku kala duwan yihiin haddaan niraahno qaabka kansarka inuu u weynaado taa genetic factor ayaa keeni karta laakiin hadii aan niraahno aging ka waxa sababto jirka bini'aadamka waxaan ognahay mar walba qofku da' noqdo skinku waa isbedelaa indhihii aragoodu waa isbedelaa sanku waa isbedelaa saa si lamida ayaa prostate kan uu isku bedelaa marka waxa keenaysa da'da waa sababta hadda loo leeyahay Soomaalidu uu ku badan yahayna waxay tahay waxa horumar sameynayo sheebarkeena oo hadda waxaa sahlan in qofkii laga baaro dheecaanada qaar waxaa kaloo sahlan in la helo qofkii in la geliyo kaamirad ama stethoscope sida uu yaqaanaan qolada urologiga oo lagu ogaanayo in qanjirki qofka uu weyn yahay waxyaabahaas oo tasiilaadka oo fududaaday darteed ayaa waxay fududaatay in la ogaado in maanta oo Soomaaliya uu ku badan yahay qanjirka prostate-ka lama dhigi karo hor ugu ma badneen laakiin may sahlanayn in la ogaado waxaa jirtay cudurro dadkii ay u dhinteen laakiin aan la aqoon waxa ay u dhinteen saa darteed marka lama dhigi karo markii hore kuma badneen haddu ku badan yahay markii hore uu ku badnaa tasiilaadkan aadka u sahlan oo hadda aan helna maan haysan taas ayaa hadda waxa noo fududeysa marka inuu dadka ku badan yahay in ogaano
magacaygu waa Degan Cali Cumar waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo waxaan ugu sheegi kartaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka
horta cudurada ku dhaca habdhiska kiliyaha iyo kaadi mareenka dadul marnay markii la yiraahdo dumarka waxa ku badan waxa la yiraahdo infectionka waliba infectionka ku dhaca kaadi heesta taa oo markaas loo ciladeynayo in tubada urethraha ka timaada kaadi heesta ilaa kaadi dibadda u soo saarta tubadaas oo ka yar tan ragga taa ayaa loo ciladeeyaa inay uga badan yihiin infectionka ragga marka dumarka ayagu waxa ugu badan oo ku dhaca infectionka kamida waxa kamida dhagaxyada kuwa ayaa ugu badan annagu hadda Soomaalinahay kiisaska burooyinka la arkayo ee ku dhaca kiliyaha iyo kaadi mareenka wali aad u yar yihiin wax aad u badan maaha dadka sidee u maleeyaan uma badna laakiin waa la arkaa kiisaska qaar buro ku dhacda kaadi heesta kuwa ku dhaca kiliyaha dadka age-ka ayayna u badan yihiin laakiin hadda Soomaalideena wax ku badan waxa waa infectionka dhagaxyada ku dhaca kiliyaha iyo dadkeenu inta badan biyacabkoodu aad u yar yahay oo kiliyahooda shaqo gabaanba oo kiliyihii ay failure ka noqdaanba taa ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo soo noqnoqdo la arko kuwa waa
haddaba dumarka si looga hortago xanuunada caabuq ah ayaa dhaqtarku waxa uu ku talinayaa
waxay u baahan yihiin horta laba shay midii waxa waaye in qofkii uu biyo badan cabo oo badiyo biyo cabka midda labaad waxa waaye hygiene-ka qofka inuu bedelo nadaafadda qofka inuu bedelo ilaan tubada ka timaada kaad heesta ee dibadda keenta inta badan dumarku way furanta saa darteed marka waxa qofka u baahan yahay in mar walbaba uu si taxadar leh clean oo uu sameeyo meesha nadaafaddeeda oo ilaaliyo biyo badan uu cabo oo kaadidiisa ay badnaato taa ayaan kula talinayaa hadduu qofka isku arka marka qeybo kamida calaamadaha oo infectionka uu leeyahay oo kale waxaan kula talinayaa inuuna qofki waqti badan sugin oo isbitaalka markaas ama meeshii markaas caafimaad ugu dhow inuu tago oo isbaaro adan daawadii ku haboon la siiyo daawadii ku haboon oo qaata ayaan kula talinayaa
intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Ilayka oo ka howlgala cusbitaalka Aljazeera ee magaalada Muqdisho kuna takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo kiliyaha intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
ibraahin xasan daanduray iyo barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada qadra daahriga aan dhaawacaaga uu dhiman waayo hooy dhab maahan waxaan la dhuubnahay codka macaan ee qadrada aahir ciga waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.